Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jeremije, i raspravljamo o uvodnim rečima 30. poglavlja. Događaji su se prilično mirno odvijeli, ali svaki dan pokazuje tačnost Jeremijine poruke. Život naroda Jude je opao. Jerusalim je bio u senci Vavilona, a Božijeg proroka su zatvorili pobunjeni duhovi, koji zaglibljuju narod koji odbija da sluša Božiju reč. Može li biti mračnije? Može li i jedna situacija biti gora, da srce ispuni očajem? Ipak u ovo vreme, proročka poruka proroka Jeremije odlazi iz podruma na vrh zgrade vlade. On više ne govori tužnim tonom, nego peva kao tenor, ako možemo tako da se izrazimo. On će dosegnuti visine. Prošao je celim putem od tame do svetlosti. Noć dođe, ali i jutro osvane. Reč koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći. Ovako veli Gospod Bog Izraelov govoreći. Napiši u knjigu sve reči. On sada piše svoje proroštvo. Posle svega on je u zatvoru i neće biti za propovedaonicom u nedelju pre podne. Jer evo, idu dani, govori Gospod, kada ću povratiti roblje naroda svog Izraela i Jude, govori Gospod, i dovešću ih natrag u zemlju koju sam dao ocima njihovim i držat će je. I ovo su reči koje Gospod za Izraela i Judu ima. Jer ovako veli Gospod, ču smo viku od prepadanja, straha, a mira nema. Veruj mi, narod je dobio poruku od Jeremije, poruku da neće biti mira. Lažni proroci su govorili mir, mir, ali mira nije bilo. Pitajte i vidite, eda li muško rađa? Zašto dakle vidim gde se svaki čovek drži rukama svojim za bedra svoja kao porodilja i u svih se promenila lice i pobledela? Jao, jer je veliki ovaj dan. Nije bilo takvog. I vreme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Jeremija vidi kako dolazi veliki dan Gospodnji. Dan o kome su govorili i drugi proroci, uključujući i Isaiju. Rekli su da će to biti dan tame, a ne svetla, da će narod proći kroz noć velike nevolje pre nego što ugleda svetlost dana. Zato Bog govori, još ništa niste videli. Velika nevolja će biti daleko gora od svega kroz šta ste do sada prošli. Buduće carstvo. Jer u taj dan, govori Gospod nad vojskama, slomiću jaram njegov s vrata tvog i sveze tvoje pokidaću i neće ga više tuđini nagoniti da im služi, nego ću služiti Gospodu Bogu svom i Davidu caru svom koga ću im podignuti. Iz tog strašnog vremena nevolje, izraelski narod će se vratiti u svoju zemlju. David će biti podignut iz mrtvih i vlada će nad njima kada uđu u vreme carstva. Ovako veli Gospod. Evo, ja ću povratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove. I grad će se sazidati na mestu svom i dvor će stajati na svoj način. Ovo je sigurno obećanje Gospodnje. Kada će se ovo zbiti? Neće se povratiti žestoki gnev Gospodnji, dokle ne učini i izvrši šta je naumio u srcu svom. Naposletku ćete razumeti to. Naposletku. Ovo je proroštvo koje će se ispuniti u budućnosti. Odnosi se na doba carstva koje je još uvek u budućnosti. Poglavlje 31. Tema. Poglavlje ja ću. Poglavlja 30. do 31. sadrže vrlo jasnu, svetlu i ohrabrujuću pesmu. Sve do ovog momenta Jeremija je stavljao naglasak na sud, ali njegova poruka je sada sasvim suprotna tome. Hengstenburg ova poglavlja naziva pobedonosnom himnom Izraelovog spasenja. Poglavlja su napisana u najmračnijem trenutku u istoriji Jude. Posljednji Judin car Sedekija odgovara Osiji, koji je bio posljednji vladar Severnog carstva Izraela. Ali naravno, Severno Izraelovo carstvo ima još dugo dok se ne udalji i ne ode u ropstvo. U ovom trenutku Navuhodonosorova vojska je izvan Jerusalimskih zidina, sprema da razori grad i spali hram. Obećanja lažnih proroka su se dokazala kao lažna. Pre 7 godina Ananija je rekao da će Vavilon biti srušen za 2 godine. Ali Navuhodonosor se nije slomio. Živ je, previše živ za Judin narod. Jeremijina poruka je poruka ohrabrenja. U poglavlju 30. on je govorio o danu gospodnjem, koji započinje velikom nevoljom. U 7. stihu tog poglavlja on ga je nazvao vremenom muke Jakovljeve. Ali iz tog perioda velike nevolje nastupa obnovljenje i povratak naroda u zemlju. Poglavlju 31. sam dao naziv ja ću poglavlje, jer se ja ću pojavljuje 15 puta. Onaj ko to govori je niko drugi do Bog. Kada Bog 15 puta kaže ja ću, on nam onda govori šta će uraditi. U to vreme, govori Gospod, ja ću biti Bog svim porodicama Izraelovim, i oni će mi biti narod. Ovo proroštvo se još nije ispunilo. To vreme još nije nastupilo. Sadašnji povratak Izraelaca u zemlju ne može da se tumači kao ispunjenje ovog proroštva, jer se oni nisu vratili Bogu. Čujem da u toj zemlji danas postoji progon hrišćana. Govore o verskoj slobodi, ali ona zaista ne postoji. Narod se vratio u zemlju, ali se nije vratio Gospodu. Ovako veli Gospod. Narod što osta od mača, nađe milost u pustinji. Kad iđah da dam odmor Izraelu. Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost. Ovde imamo razlog zašto će Bog vratiti narod u zemlju. Celim svojim srcem verujem da Bog namerava da vrati Izrael u njihovu zemlju po svom planu i sa svojim ciljem. Osnova za to nam je data baš ovde. Ljubim te ljubavlju večnom. Ovaj stih se visoko kotira među omiljenim izjavama iz Božije reči. Mnogi će pitati, kako Bog može da voli taj narod? Ovo je dobro pitanje, ali hajde da ga malo proširimo i upitamo kako Bog može da voli nas danas. On je rekao, Bog je tako zavoleo svet u Evanđelju po Jovanu u 3. poglavlju u 16. stihu. Ne samo da Bog voli Izrael, nego voli i svet. Voli tebe i mene. Lako je pokazati prstom na Jevreje i kritikovati ih, ali Bog kaže: ljubim te Izraelu, ljubavlju večnom. Sa ovim ne možeš ništa učiniti. Bog je to rekao. Umjesto da prstom pokazujemo na druge, treba da se okrenemo i pokažemo na sebe. U Božijim očima mi smo veliki grešnici, kao i svi oni koji još ne veruju. Bilo je potrebno da Hristos umre, da bi se nama obezbedilo izbavljenje. Ne ograničavaj ovo na samo nekoliko ljudi i nemoj reći kako Bog može da ih voli. Prijatelju, kako Bog može mene da voli? Kako može tebe da voli? Treba da smo zapanjeni što ikoga od nas uopšte voli. Frederik Faber je ovo vrlo lepo izrazio u jednoj pesmi. Kako o nama možeš da misliš tako dobro, ti koji si Bog? To je tama mom razumu i svetlost mome srcu. Ljubim te ljubavlju večnom. Večnom. Moram priznati da vrlo malo znam o smislu te reči. Jednom sam pitao jednog dečaka: koliko je duga večnost, koliko je dugo nikad? A on mi je jednostavno odgovorio: mislim da je to prilično dugo. Ljubav. Usput da pitam šta je ljubav? Zato da nas Bog voli, ne zbog toga što vidi u nama, nego zbog onoga ko je On. To je jedino objašnjenje koje imam. On u sebi nalazi objašnjenje. Apostol Jovan je napisao: ljubav je u ovome. Ne da smo mi zavoleli Boga, nego je On zavoleo nas, kaže prva poslanica Jovanova u 4. poglavlju, u 10. stihu. To je ljubav. Kramer je dao komentar ovih Jovanovih reči: Božija ljubav prema nama potiče iz ljubavi i nema drugi razlog iznad ili osim sebe same. Ona je u Bogu, ostaje u Bogu, pa Hristos koji je u Bogu jeste njeno središte. Bog, prijatelju, voli tebe i mene, a ja zaista ne znam zašto. Dozvoli da ponovo citiram Fabera. O nama misliš tako dobro zbog onoga ko si ti. Tvoja ljubav prosvetljava naš um i srce puni strahom. Oduševljen sam Božijom ljubavlju. Kada bi On sutra promenio mišljenje, ja bih bio večno izgubljen, baš kao i ti. Ali On kaže da je njegova ljubav večna, a to je prilično dugo vreme. Imam mnogo prijatelja milenijalista koji veruju da je Bog završio sa izraelskim narodom. Želim ovo da kažem: ako je završio sa Izraelom, onda je završio i sa tobom i sa mnom. Ali On kaže: ljubim te ljubavlju večnom. Nema veze šta ti i ja mislimo, Bog nije završio sa Izraelom. Evo, ja ću ih dovesti iz zemlje severne i sabraću ih s krajeva zemaljskih, i slepog, i hromog, i trudnu, i porodilju, sve zajedno. Zbor veliki vratit će se ovamo. Vraćanje naroda u zemlju bit će tako veliki poduhvat da bi možda pomislio da će ostaviti slepe i hrome i da će dovesti samo fizički najbolje primjerke. A Bog ovako kaže: ništa tako, sve ću ih vratiti. Ići će plačući i s molitvama ću ih dovesti natrag. Vodit ću ih pokraj potoka pravim putem, na kome se neće spoticati. jer sam otac Izraelu i Jefrem je prvenac moj. Jer sam otac Izraelu i Jefrem je prvenac moj. Bog nikada nije rekao da je otac nekom Izraelcu kao pojedincu. Kazao je, Mojsije moj sluga, vidi Isus Navin, prvo poglavlje, drugi stih, i David moj sluga, vidi Psalam 89, treći stih. Ali kada govori o narodu u celini, onda kaže, ja sam otac Izraelu. Vidi drugu Mojsijevu, četvrto poglavlje, 22. stih. Čujte, o narodi, reč Gospodnju, i javljajte po dalekim ostrvima i recite, koji raseja Izrael, skupit će ga i čuvat će ga kao pastir stado svoje. Zahvalan sam Gospodu što mi je podario radio službu, koja se svakoga dana prostire po svetu. Srećan sam da mogu reći ono isto što govori Bog. A to je da daleka ostrva treba da čuju njegovu poruku. Želim da svi ljudi čuju da je on rasejao Izraelce. To je bio sud nad njima. Ali ih on voli večnom ljubavlju, pa će ih vratiti u njihovu zemlju. On je voleo Izrael, ali ga je osudio. To je istovremeno i gorka i slatka poruka. Kroz celu Jeremijinu knjigu nalaziš i notu sreće, ali i prizvuk tuge. Ovo je slično kineskim posudama, koje se zovu slatke i kisele. Bog je osudio Izrael, ali je rekao ovo. Koji raseja Izrael, skupit će ga i čuvat će ga kao pastir stado svoje. A pastir stvarno čuva svoje stado. Bog nije prestao da govori šta će da uradi. Tada će se veseliti devojka u kolu, i momci, i starci zajedno. I promenit ću žalost njihovu na radost, i utešit ću ih, i razveselit ću ih po žalosti njihovoj. I napitaću sveštenicima dušu pretilinom, i narod će se moj nasititi dobra mog, govori Gospod. Ne znam za tebe, ali ja poželim da na ovo kažem aliluja, bacim šešir u vis. To je ono što Bog kaže da će učiniti za Izrael. Neka kaže to, jer to želi da učini. Ipak trenutno stanje Izraela je bilo tragično. Bili su u pobuni protiv Boga i bili su otpadnici. Dokle ćeš lutati, kćeri odmetnice? Jer je Gospod učinio nešto novo na zemlji. Žena će opkoliti čoveka. Ima onih koji veruju da se ovaj stih odnosi na Hristovo devičansko rođenje. Ja ne vidim razlog da to isključujem. Počevši od 31. stiha, imamo novi savez koji Bog namerava da sklopi sa Izraelom, sa svih 12 plemena. Ako misliš da je od njih 12 izgubljeno 10, Bog ne misli tako. On će sklopiti savez sa svih 12 plemena. Evo, idu dani, govori Gospod, kada ću učiniti sa domom Izraelovim i sa domom Judinim nov zavet, ne kao onaj zavet koji učinih sa ocima njihovim, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavet moj oni pokvariše, a ja im bejah muž, govori Gospod. nego ovo je zavet što ću učiniti sa domom Izraelovim posle ovih dana, govori Gospod. Metnuću zavet svoj u njih i na srcu njihovom napisaću ga i bit ću im Bog i oni će mi biti narod. Ovaj novi savez će se razlikovati od onoga koji je Bog dao Mojsiju na gori Sinaj. Velika razlika je u tome što će taj zavet biti urezan na njihovim srcima, a ne na hladnim kamenim pločama. I neće više učiti prijatelj prijatelja, ni brat brata govoreći poznajte Gospoda, jer će me znati svi, od malog do velikog, govori Gospod, jer ću im oprostiti bezakonja njihova i grehe njihove neću više pominjati. Njihovi gresi će biti oprošteni. Obrati pažnju na to kako Bog potvrđuje taj savez sa Izraelom. Ovako veli Gospod, koji daje sunce da svetli danju i uredbe mesecu i zvezdama da svetle noću, koji raskida more i buče valovi njegovi, kom je ime Gospod nad vojskama. Ako tih uredbi nestane ispred mene, govori Gospod, i seme će Izraelovo prestati biti narod predamnom na vek. Ovaj savez se nikada neće promeniti niti ukinuti. Baš kao što ne možemo da promenimo smer kretanja meseca, niti možemo da ga skinemo sa neba, tako ni ovaj savez sa Izraelom neće moći da se promeni. S puta na mesec doneli smo na zemlju 100 kila stena. Ako bismo to radili još sljedećih 1.000.000 godina, možda bismo ga premestili na zemlju, ali nećemo uspeti. Bog kaže da je ovo večni savez koji on sa njima sklapa. Nastavit će se.